kas teātra repertoārā tāds, kam pievērst uzmanību, jūt Ants Ķirķis klāt, lai stāstītu.
Starp citu, Stihija ir vērojama izrādē Kordelijas zemi, par kur es stāstīšu. Daudzi izceļ tieši vētras ainu, ka šajā izrādē tā ir ļoti spēcīga.
Nu kā jau vīram, vai ne, oriģinālā?
Jā, nu tad es arī turpināšu par to, ka jaunajā Rīgas teātrī Kordelijas zeme ir balstīta mūsdienīgās domās par Šekspīru lūgu Karels Līrs. Režisors Pēters Krilovs, režisors Astens Garclopoška, spēlē Guna Zariņu un Matīs Ozols. Izrāde ir tapusi Šekspīra traģēdijas Karels Līrs tekstus savienojot ar angļu dzejnieka Džona Donna meditācijām mūsdienu dzīves reālijām. Izrāde pieskaras aktuālai tēmai par mākslas un kultūras finansēšanu, uzdodot jautājumus, kā notiek finansējuma piešķiršana un kāda māksla vispār ir finansēšanas vērta. Februāra beigās Valmieras drāmas teātra pagaidu mājvietā Kurtuve pirmizrādi piedzīvoja Jūģina O'Neila traģēdija trijos cēlienos Sēras piestāv Elektrai. Režisora un tulkotāja Ines Mičule, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis. Un izrādes pamatēm ir personības sadursme ar dziļi cilvēka iekšēnē noglabātiem noslēpumiem, kaislībām un vēlmēm. Pārdomas par mācībām, ko cilvēcei snieguši šausminošie un bezjēdzīgie kari, iekšējā refleksija un sirdsapziņas parādīšanās cilvēka dvēselē, tas ir mūsu laikmets, kas turpina mīta likteni un pāraksta tā nobeigumu. Viena sanāka izrāde, ko ir vērts redzēt, ir Mārča Lāča izrādes vērīgā mīla Dirty Deal Teatro, kuras pamatu veido Jāņa Joņeva un Anetas Konstas radīties stāsti, kur galvenos varoņus, cilvēkus un zvērus saista dažādas attiecības, savstarpējas atkarības un kaislības. Asprātīgi izgaismojot vairākas no neskaitāmi daudzajām cilvēka un dzīvnieka līdzās pastāvēšanas šķautnēm un meistarīgi spēlējoties ar zvērisko cilvēkā un cilvēcisko zvērā. Dažādās lomās uz skatuves Klaus Mēlis, Marija Linarta un Ivars Krasts. Un starp citu, viena gara saimas sēde jau ir kalpojusi par iedvesmu teātra izrādēji. Ģertrūdes ielas teātrī Andreja Jarovo izrāde Nothing Special. Tās pamatā ir viena no garākajām saimas sēdēm atjaunotās Latvijas vēsturē, kas sākās 2008. gada 11. decembrī, turpinājās līdz nākamās dienas rītam un pēc nedēļu ilgu pārtraukumu noslēdzās 18. decembrī kopā ilgsto 28 stundas un 16 minūtes. Izrādēja brīnišķīga un ļoti lipīga komponists Lindas Leimanas muzikālā partitūra, un tajā spēlē muzikāli virtuozi aktieri. Noteikti ir vērts redzēt arī šīs dienas kontekstā.